Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська, і цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у середу 17 кристовика, серед іншого про прикид, який Альона Ланская рихтує на Євробачення, про те, як простому білорусу трапить у міністерські санаторії, про венесуельські вибори, президентські вибори і розборки вокруг їх, про те, у яких рейтингах, де антирейтингах Білорусі знаходяться у перших шерегах, а так само про процес над екстремістськими фотоздимками з альбому «Білорусь прес-фото». Далі в нашій програмі будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
И новина номер 5. Кольчуга со стразами Сваровски. Так окрасились некоторые дизайнеры сукенку Алены Ланской, якую шиють адмислово для конкурсу Євробачення. Адмисловцы уже навіть прикидывают, сколько она будет важить. Амаль 10 килограммов. Немало. У кольки обидится это задовольнение, а так само иншие нюансы конкурсной вопротки сёлетней представницы Беларуси на Євробачені у материале Томи Савич.
Єврорадіо розпитала дизайнеру, що за сукенку можна пошити з використанням 70 тисяч стразов. Поводле слов Альони Ланской, її сукенка на Євробаченні буде розшита 70 тисячами стразов Сваровски. Продюсер співачки Дмитрий Барану сукенку ще не бачив, вона тільки робиться. Єврорадіо вирішила уразити білоруських дизайнерів.
70 тисяч стразов? Я думаю, что оно будет тяжелое. Килограмм 7-10.
Кажуть ведомые витебские дизайнеры Татьяна Ефремова и Тамара Гарыдовец.
Выйти там и пройтись, и все. Но я думаю, что это неудобно, если движение, танец, что-то такого плана, как было у Гурбаш. Когда она выходила в таком царском виде, потом она снимала нижнюю часть и уже в остальном танцевала.
Меркують дизайнери. Кошти на камінчики вагаються від 600 рублів до 7 тисяч, а на камінчики зі спеціальним покриттям з адмисловим блясками якраз для сцени від 800 рублів до 1600 за штучку. Поводле самих стіплих подліків, сукенка обидеться прикладно у 14 тисяч доларів. На питання, якою сукенку можна пошити за таку суму, дизайнери кажуть, що за подобні гроші сукенки тільки для членів королівських сімей.
Це ж французькі кружева, шиття, типа, як було на свадебном платье у англійської принцеси. Ну і дизайнерські платья, ну, понятно, топ дизайнера.
Мастацький керівник республіканського фестивалю «Млин моди» дизайнер Світлана Гнядьонок не уявляє блондинку Ланскую у стразах.
А якщо столько страз, то вони должны быть на какой-то, может быть, парче. Но, опять же, это не блондинки. Это надо брюнетки, которая будет такая смуглая, на которой это все будет смотреться элитно и красиво.
Светлана так само лечит, что такая колькость стразов – это перебор.
Можно было бы сделать какое-то конструктивное красивое платье и украсить какой-то, да, мелкой россыпью драгоценных там страз, да, и оно бы смотрелось очень. Платье должно быть тогда не длинным. Это кольчуга, это вид кольчуги.
Як буде Ланская справляться з такою тяжкою сукенкою, невідомо. Але співачка Гюнеш, скільки годів тому, так само виступала у сукенці, вишитій камінями. Її строй важив каля 2 кілограмів. Співачка каже, що вага – це справа в опиту. І сподівається, що у Альони Ланської на Євробаченні усе отримається. Тамара Савіч, Єврорадіо.
І новина номер 4. Рихтуй санки улетку, відпочинок у зимку, ну ті принамсі у весну. Так у сучасному світі лоу-кост квітков, де путьовок First Minute, гучить лозунг кожного, хто хоче відпочивати, стане де круто. Принамсі кожного європейця у Білорусі так планувати відпочинок проблематично. І лоу-кости у нас не лютують, і система знижок у туриндустрії розвитає так собі. Да і з виїздом за межу у нашій країні усе у вогулі не так просто, як у Європі. Застаються айчинні санаторії. Тільки і тут не обійдеться без клопотів. Доведеться потяснити гостей з Росії, а так само наших чиновників. У випадку, коли санаторії знаходяться на балансі нікого відомства чи міністерства. Кольки каштує простому смяротному білорусу відпочити у таким місці, які умови йому там пропонують, висвітляв Дмитро Лукашук.
Слухайте, яны столькі не працуюць, колькі ў іх там баз адпачынку, і яны ўсе адпачываюць. Абураецца ў бок Мінэнерга кіраўнік краіны падчас нарады па пытаннях энергетыкі. Энергетыкі, падлічыў старшыня камітэта дзяржконтролю Александр Якабсон, адпачываюць у 7 санаторыях, 14 базах адпачынку, ды больш як 20 аздараўленчых комплексах. Журналіст Еўрарадыё спрабуе набыць пуцёўку ў энергетычны санаторый «Надзея».
250 сутки будет стоить лечение. Питание, проживание, лечение.
На пытание, ці мае значение тое, что да, Мінэнерга маю доволі ускосное дочинение, плачу за электричность. Отказывают ніякага. Іншая справа, что на конец травня вольными засталося усяго некалькі нумаров. Практично такі ж отказ шую у оздоровленчым комплексе «Жалезняки». Тут однопокаёвый нумар каштуе на двоих 200 тысяч рублёў у сутки. За лекаво-оздоровленчыя процедуры необходимо платить додатково.
На данный момент 21 человек только россиян, а белорусов у нас отдыхает 70.
Ни в Железняках, ни у Надеи своего министра на отпочинку супрацовники не бачили.
Семашка был, озерца у нас не было, не знаю.
И хвалится, что зараз у их отпочивают генеральный директор Белтопгаза и его первый наместник. А вот старшиня правления Нацбанка Надея Ярмакова у своим санатории отпочивая, упевнивают супрацовники санатория Озерны. Як часто не кажут и означают, что нема ніякай розницы, маете вы относины до банковской сферы, ти не.
Да, 24 мая белорусы, да, по 377 тысяч с каждого. Проживание, один час лечения и медуслуги.
А самым добразычлівым апынуўся супрацоўнік санаторыя «Лясное», які падпарадковуецца КДБ. Журналісту Еўрарадыё падрабязна пералічваюць усе магчымыя здараўленчыя працэдуры, апісваюць прыгажосці мясцовых краявідаў, расказваюць пра чысціню нумароў і культурнасць абслугоўваючага персанала.
По 3 июня цена такая, с лечением стандартный номер, минимально по цене 300 300 рублей, лечение 255 255 рублей.
Правда, после того, как суразмоўца попросил журналиста Еврорадио покинуть свой телефон, жадание цікавіцца, ці отпочивая в этом санатории старшиня КДБ, чамусьці зникая. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Венесуэльская апазіцыя патрабуе адмяніць вынікі прэзідэнцкіх выбараў і наноў палічыць галасы. Назіральнікі склалі спісы з 3200 парушэнняў. А прыхільнікі апазіцыйнага кандыдата Энрыкі Гапрыліса выкладаюць у інтэрнэт відэа ўласна гэтых парушэнняў. Што праўда, маштабы фальсіфікацыі ў Венесуэлі ўсё ж невялікі, аднак улічваючы факт, што Капрыліса, ды абвешчанага пераможцам Нікаласа Мадуро, аддзялялі ўсяго 1.5% галасоў, нават невялікія ваганні ў той ці іншы бок маглі б мець істотнае значэнне. Больш на тэму Артём Мартынович.
Увесь день после выборов президента Венесуэлы прихильники оппозиционного кандидата Энрике Капрылеса митингуют у центра Каракаса. Национальная гвардия уживает слезотечный газ и гумовые кули, как разогнать протестовцев. Те в отказ кидывают у жаунеров камнями и ковалками бетона. По всем городе люди грукают у рондали и потельни. Так они протестуют супроть признания Николаса Мадуры переможцем. Лідар апазіцыі патрабуе ад выбарчага камітэта адкрыць скрыні для галасавання і пералічыць бюлетэні голас за голасам.
Мы не прызнаем вынікаў, пакуль не будзе пералічаны голас кожнага венесуэльца. Мы паведамілі ўраду, што нашы ўласныя падлікі прынеслі вынік, які адрозніваецца ад афіцыйна абвешчанага.
Тым часам Нікаласа Мадуру абвяшчаюць пераможцам выбараў. Яго спяшаюцца павіншаваць Рауль Кастро, Владзімір Пуцін і Александр Лукашэнка. Цікава, што Мадура не супраць пераліку галасоў.
Яны могуць рабіць які заўгодна аўдыт, але мы давяраем венесуэльскай электаральнай сістэме.
Капрыліс кажа пра спіс у 3200 інцыдэнтаў падчас выбараў. Пра якія парушэнні ідзе гаворка? Каментуе эксперт па краінах Лацінскай Амерыкі Кастусь Андрыеўскі.
Вось відэа, якое стала папулярным у інтэрнэце, калі нехта з гэтых выбарчых камісій суправаджае нейкую жанчыну да планшэта, там паказвае, што рабіць, і ў Венесуэлі існуе, дарэчы, вось дзякуючы часу даволі празрыстая сістэма выбараў. Зрабіць нешта значнае, такое нейкія значныя фальсіфікацыі даволі цяжка.
Венесуэльскі палітолаг Рикардо Рыэс лічыць, што нацыянальная выбарчая камісія гатовая прызнаваць парушэнні.
Яна рабіла гэта шмат разоў. Перагляд вынікаў цалкам натуральны, і абодва кандыдаты на гэта пагадзіліся. Пераправяраць вынікі выбараў не рэдкасць у Венесуэле.
У спісе Капрыліса парушэнні на участках і спробы пераправяць перашкодзіць галасаванню, а таксама абвінавачванне ў прыязнасці з боку вайскоўцаў. Ён сцвярджае, што сфальсіфікаваны мільён галасоў. Усё гэта магло паўплываць на вынік выбараў. Сімпатыі венесуэльцаў фактычна падзеленыя пароўну паміж двума кандыдатамі. А значыць, без пераліку бюлетэняў краіна легітымнасці пераможцы не прызнае. Таму Ніколас Мадура і пагадзіўся на аўдытарскую праверку выбараў так лёгка. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
І навіна номер два ў праграме «Петарда». Не так даўно шакуючая навіна абрынулася на жыхароў сталіцы. Менск трапіў лік самых небяспечных гарадоў Еўропы паводле рэйтынгу АДАН. Апынулася, што рэйтынг, апублікаваны нібыта Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, не зусім сапраўдны, і Менск трапіў туды выпадкова. Аднак сказаць, што ў іншых рэйтынгах нашая сталіца ды ўся краіна выглядаюць удала, таксама не даводзіцца. Пра сусветныя топы ды антытопы з акцэнтам на Беларусь распавядае Віталь Зыблюк.
У СМІ з'явілася інфармацыя, што Мінск трапіў у лік самых небяспечных гарадоў Еўропы. Па колькасці наўмысных забойстваў сталіца Беларусі апынулася на другім месцы пасля Таліна. Крыху пазней высветлілася, што супрацоўнікі ўправлення ААН па наркотыках і злачыннасці, якія рыхтавалі рэйтынг, узялі старую статыстыку і да таго ж памыліліся ў падліках.
У красавіку ААН прадставіла свежы індэкс чалавечага развіцця за 2012 год. У ім Беларусь узнялася на адну пазіцыю і зараз знаходзіцца на 50-м месцы. Як Расія мы па меркаванні ААН краіна з высокім узроўнем чалавечага развіцця. Нашыя суседзі па табліцы Багамскія астравы і Уругвай.
Сусветны рэйтынг нацыянальнага дабрабыту складае міжнародная інвестыцыйная група Легатум. Беларусь займае ў ім 54-е месца. Ён улічвае 8 паказчыкаў, па двух з якіх адукацыя і сацыяльны капітал мы ў сусветным топе, а найгоршы правал у асабістай свабодзе і эфектыўнасці ўправлення.
Рэйтынг Doing Business абнаўляецца ўвосень. Апошні на гэты час рэліз датуецца кастрычнікам 2012 года. У ім Беларусь не толькі не згубіла, але узнялася на дзве пазіцыі. Сярод 183 краінаў, па якіх разлічваецца гэты рэйтынг, мы займаем 58-е месца. Па двух параметрах, рэгістрацыя ўласнасці і рэгістрацыя прадпрыемстваў, нашая краіна дык увогуле другі год запар уваходзіць у топ-10.
Рэйтынг успрыняцця карупцыі рыхтуе арганізацыя Transparency International. У рэйтынгу за 2012 год Беларусь дзеліць 123-е месца. На адной прыступцы з намі Мазамбік, Маўрытанія, В'етнам і С'єра-Леоне. У параўнанні з мінулым годам мы скокнулі на 20 месцаў. А вось Расія, з якой мы тады дзялілі 143-е месца, сёлета апынулася адразу на 10 месцаў ніжэй.
У студзені 2013 года апублікаваны чарговы рэйтынг эканамічнай свабоды. Беларусь месціцца на сціплай 154-й пазіцыі. Са 100 магчымых балаў мы набралі толькі 48 і апынуліся ў апошняй групе краінаў – несвабоднай эканомікі. На думку аналітыкаў з групы Business Forecast, пазіцыя Беларусь у рэйтынгу выглядае заніжанай.
Апошні ў нашай падборцы глабальны індэкс міралюбнасці за 2012 год. Ён улічвае выдаткі на армію, міжнародныя адносіны, узровень гвалту і злачыннасці ў краіне. У параўнанні з папярэднім рэйтынгам мы узняліся адразу на тры месцы – са 112 на 109. На дзіва гэта бліжэй да канца табліцы са 158 краінаў. Вось табе і мы, беларусы, мірныя людзі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
І навіна номер адзін. Прысуд па экстрэмісцкіх фота. Шмянскі суд абвесціць у чацвера 16-й гадзіне. Сёння прайшло, у сераду прайшло паседжанне па справе альбома прэс-фота «Беларусь». Паседжанне было адкрытым. Такое рашэнне прыняў суддзя, які вядзе працэс, не падтрымаўшы хадайніцтва КДБ аб закрытым паседжанні. Што праўда, зроблена гэта было, калі большасць журналістаў ўжо пакінула залю. Пры гэтым суддзя Давыдаў не дазволіў, каб Гары Паганяйлы да Андрэй Бастунец выступалі грамадскімі прадстаўнікамі на працэсе. Забаронена было таксама весці фота ды відэаздымкі. Абарона хадайнічала аб закрыцці справы праз парушэнне працэдур пры экспертызе КДБ. Таксама з боку адвакатаў было пададзена хадайніцтва пра новую экспертызу. Пры гэтым абарона фатографаў спасылалася на тое, што эксперты, абраныя камітэтам дзяржбяспекі, не мелі належнай кваліфікацыі для экспертызы. Суддзя адмовіўся спыняць справу, не задаволіў таксама хадайніцтва і аб прызначэнні новай экспертызы. А калі адвакат Дарышкевіч папрасіў прадстаўніцу КДБ Наталлю Скурат даказаць кампетэнтнасць экспертаў, якія праводзілі аналіз альбома, яна адмовілася, паведаміўшы, што ў яе няма такіх дакументаў. Суддзя пераадрасаваў пытанні кіраўніку аддзела ідэалогіі гарадзянскага аблвыканкама, аднаму з чальцоў экспертнай камісіі, Свадару Скрабко. Маю тры адукацыі: першая апрацоўка метала, другая гістарычная, трэцяя ідэолаг. Склад камісіі быў узгоднены з універсітэтам: мастацтвазнаўцы, псіхолагі і юрысты. Распавёў ідэолаг. На пытанні адвакатаў аб адукацыі аднаго з экспертаў Александра Бондара Скрабко адказаць не змог, паведаміў толькі, што ён працуе ў гарадзянскім універсітэце. Ідэолаг таксама пацвердзіў, што сам зацвярджаў камісію. Адвакат фатографкі Юлія Дарашкевіч прасіў суддзю выклікаць на працэс усіх экспертаў з камісіі, якія ацэньвалі альбом, аднак суддзя адмовіў. Сказаўшы, што яны ўжо выказаліся на паперы. Больш нараканняў у экспертаў, дарэчы, выклікалі нават не самі фотаздымкі, а подпісы да іх. Пра гэта на судзе паведаміў згадана ўжо кіраўнік аддзела ідэалогіі гарадзянскага аблвыканкама Спадар Скрабко. Ён таксама паведаміў, што ёсць прэтэнзіі да агульнай канцэпцыі выдання. Ад грамадзян скаргаў на альбом не паступала. Гэта наша ўражанне, што выданне скажае рэчаіснасць, скажае жыццё нашай краіны, заявіў Скрабко. Закончыўся працэс спрэчкамі бакоў, выступіла прадстаўніца КДБ, якая папрасіла прызнаць альбом экстрэмісцкім. Гэтыя матэрыялы негатыўна адлюстроўваюць жыццядзейнасць беларускага народа, заявіла яна суду. Фатографы гэтаму запярэчылі, на іх думку, здымкі толькі адлюстроўваюць тое, што адбываецца ў Беларусі, а не заклікаюць да экстрэмізма. Я нагадаю, што КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фатаграфіі з альбома прэс-фота «Беларусь прэс-фота». Некалькі дзясяткаў асобнікаў гэтага альбома былі затрыманыя мінулай восенню на ашмянскай мытні. Еўрарадыё працягне сачыць за развіццём падзеі. Гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.